Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου που είμαστε για την τελευταία φορά αυτής της περίοδου μαζεμένοι εδώ, Τετάρτες. Όπως θα θυμάστε, είχαμε αρχίσει να μιλούμε για το θέμα της προσευχής και την περασμένη φορά που ήμασταν μαζί εδώ, είχαμε μιλήσει για την προσευχή της ευχαριστίας και την πιο προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την προσευχή της δοξολογίας. Σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για την προσευχή της εξήτησης του Θεού. Βλέπετε, προηγουμένως ψάλαμε, όταν έχω πόνο είναι ώρα για προσευχή. Όταν έχω απελπισία είναι ώρα για προσευχή. Όταν έχω καταστρέφονται τα όνειρα είναι ώρα για προσευχή. Όταν έχω πόνο κτλ. Λοιπόν, σωστά, αλλά δεν είναι μόνο τότε ώρα για προσευχή. Δηλαδή η ώρα της προσευχής δεν είναι η ώρα που έχουμε ανάγκη. Δόξα τω Θεώ, γιατί όταν έχουμε ανάγκη μπορούμε να πάμε στον Κύριο και μπορούμε να προσευχηθούμε και να αφήσουμε τα βάρη μας σε Αυτόν. Αλλά η προσευχή έχει πολλές διαστάσεις και για να ζήσουμε πραγματικά την ζωή της προσευχής, η σχέση μας στην προσευχή με τον Θεό πρέπει να είναι και από τις δύο μεριές. Προσέξτε το αυτό. Προσευχή δεν είναι μόνο να πούμε εμείς στον Θεό τι θέλουμε. Προσευχή να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Να πούμε εμείς στον Θεό τι θέλουμε και ο Θεός να μας πει τι θέλει. Έτσι. Γιατί πολλές φορές πάμε στον Θεό, λέμε Θεέ μου θέλω αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και αυτό. Αμήν. Και φεύγουμε. Και σου λέει ο Θεός καλά. Γιατί δεν κάθεσαι να ακούσεις και εγώ τι θέλω από σένα. Εσύ είπες τι θέλεις από μένα. Για κάτσε τώρα να ακούσεις εγώ τι θέλω από σένα. Δεν τελειώσαμε με το να μου πείτε εσύ τι θέλεις. Δεν είναι σχέση πατέρα και παιδιού αυτή. Έτσι. Μπορεί να είναι σχέση μωρού και πατέρα. Μα κλαίει το παιδί. Τι θέλει το παιδί, ό,τι θέλει το παιδί. Εντάξει. Όταν μεγαλώσει όμως, δεν είναι ό,τι θέλει το παιδί. Έτσι. Και αυτό όταν κανένας είναι στα πρώτα βήματα της χριστιανικής του ζωής. Θυμάστε, λέει, όταν γνώρισα τον Κύριο, ξέρεις πως ήτανε. Προσευχόμουν και ο Κύριος άκουγε αμέσως. Βεβαίως. Ήσουν μωράκι, φώναζες βά και ο πατέρας σου έφερνε τον πιμπερό. Γιατί το είχες ανάγκη και έπρεπε να στεριώσεις τα πρώτα βήματα. Μετά λέει πέρασε ο καιρός, δεν ήταν έτσι. Βεβαίως δεν ήταν έτσι. Διότι όσο μεγαλώνει το παιδί, αρχίζει ο πατέρας να έχει απαιτήσεις. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να έχετε παιδιά 15 και 20 χρονών και ό,τι ζητάνε να τους το δίνετε. Έτσι να μην κάνουν τίποτα, να κάθονται και να ζητάνε. Έτσι, δεν είναι υγιές αυτό. Είναι, αν υπάρχουν τέτοια παιδιά, είναι κακομαθημένα παιδιά. Spoiled που τα λένε εδώ πέρα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό τμήμα της προσευχής, εκτός από την ευχαριστία και την δοξολογία, είναι το να μείνουμε στην παρουσία του Θεού και να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει και η προσευχή της δέησης, όπου ζητούμε από τον Θεό, θα μιλήσουμε κάποια Κυριακή για αυτήν. Έτσι, θα μιλήσουμε για τα άλλα είδη της προσευχής που δεν προλάβαμε. Τις Τετάρτες θα συνεχίσουμε τις Κυριακές, δεν πειράζει. Αλλά σήμερα θα ήθελα να δούμε την προσευχή της εξήτησης. Τι είναι η προσευχή της εξήτησης? Είναι η προσευχή όπου πάμε στην παρουσία του Θεού για να ζητήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς τον Θεό. Για να εκφράσουμε το πόσο πολύ θέλουμε την παρουσία του Θεού, θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο, πόσο διψάει η ψυχή μας τον Θεό και για να κάνουμε παρέα με τον Θεό, να κάνουμε συντροφιά με τον Θεό. Έτσι. Θυμάστε ότι πριν να πέσει ο άνθρωπος, πριν να πέσει ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός είχε κοινωνία μαζί του. Όταν έπεσαν, λέει, ο Θεός περπατούσε στο δειλινό και είπε «Αδάμ, πού είσαι?» Γιατί που είσαι? Γιατί μέχρι τότε, με το που κατέβαινε ο Θεός στην παρουσία εκεί πέρα των μπροστά στους ανθρώπους, ο Αδάμ ήταν εκεί. Εκείνη την ημέρα, επειδή είχε αμαρτήσει, πήγε και κρύφτηκε. Και ο Θεός του είπε «Πού είσαι?» Σ' άλλες φορές ήταν εκεί. Για να υπάρχει κοινωνία, για να υπάρχει συναναστροφή, για να υπάρχει παρέα. Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στην παρουσία του Θεού, δεν είναι μόνο για να ζητήσουμε, και ακόμα δεν είναι μόνο για να τον δοξολογήσουμε για τα θαυμάσια του, όπως είπαμε τις προάλλες, ούτε μόνο για να τον ευχαριστήσουμε για ό,τι έκανε για μας. Έτσι. Θυμάστε, είπαμε ότι η προσευχή της δοξολογίας είναι να δοξάσουμε τον Θεό, να δώσουμε δόξα στον Θεό για τις ιδιότητες του και τα έργα του. Και η προσευχή της ευχαριστίας είναι να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, να του πούμε ευχαριστώ για αυτά που έκανε για μας, για τις ευεργεσίες του στη ζωή μας. Αλλά η προσευχή της εξήτησης είναι να πάμε στον Θεό για να κάνουμε συντροφιά μαζί. Να του πούμε πόσο τον αγαπούμε, να του πούμε πόσο πολύ τον θέλουμε στη ζωή μας, να του πούμε πόσο πολύ διψάει η ψυχή μας στον Θεό και να κάνουμε παρέα μαζί. Σας είχα πει και πριν από μερικές φορές για ένα γεγονός που λέγεται ότι συνέβη στη ζωή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Πέρασε όλη τη νύχτα στην προσευχή και το πρωί τον ρώτησε ο φίλος του, φράτε Λεόνε, λέει, «Α, Φραγκίσκο, το βράδυ, λέει, κοιμήθηκες?» «Όχι, λέει, δεν κοιμήθηκα, πέρασα στην προσευχή». Λέει, «Όλη τη νύχτα προσευχόσουνα, Φραγκίσκο, και τι έλεγες?» Λέει, «Δεν έλεγα, απλώς καθόμουν στην παρουσία του Πατέρα Θεού. Από καιρό σε καιρό του έλεγα Πατέρα και εκείνος μου έλεγε Παιδί μου». Και πέρασε η νύχτα. Πατέρα, Παιδί, πέρασε η νύχτα. Παρέα με τον Θεό. Βλέπετε, οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό της προσευχής. Το να ησυχάσεις την παρουσία του Θεού, να μείνεις σε ησυχία στην παρουσία του Θεού, ώστε ο Θεός να μιλήσει μέσα στο πνεύμα σου. Ο Θεός να σε οδηγήσει. Τις περισσότερες φορές λέμε, «Κύριε, οδήγησέ μας» και φεύγουμε. Έτσι. Σαν τον Πιλάτο που ρώτησε τον Χριστό, «Ποια είναι η αλήθεια και τι είναι η αλήθεια?» Και εξήλθε, λέει, «Ευθύς έξω». Ρώτησε τι είναι η αλήθεια, η αλήθεια ήταν μπροστά του. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η αλήθεια». Η αλήθεια ήταν μπροστά του. Ο Πιλάτος ρωτάει, «Ποια είναι η αλήθεια?» και βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. «Κύριε, οδήγησέ μας» και φεύγουμε. Όταν ζητούμε ο Θεός να μας οδηγήσει, χρειάζεται να μείνουμε. Γιατί θυμάστε που λέγαμε την Κυριακή ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει να κατοικήσει μέσα στο σώμα των πιστών. Το έχει κάνει ναό του. Το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου που κατοικεί μέσα μας θέλει να μας οδηγήσει. Και ζητά να μας οδηγήσει. Αλλά θα πρέπει στην προσευχή μας, εκτός από αυτά που θα ζητήσουμε, εκτός από την δοξολογία και από την ευχαριστία, να διαθέσουμε χρόνο για να εξητήσουμε το πρόσωπο του. Τι περιέχει η εξήτηση του Θεού? Πρώτον, περιέχει την έκφραση της αγάπης μας. Να πάμε και να πούμε στον Θεό πόσο πολύ τον αγαπούμε. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας. Και περιμένει από μας να ανταποκριθούμε με το να τον αγαπήσουμε τον. Θυμάστε, ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, «Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή?» Τόσες εντολές μέσα στον νόμο. Κάποιος τις μέτρησε, λέει, 3.600 εντολές. «Ποια είναι η μεγαλύτερη μέσα στον νόμο?» Το Χριστός είπε, «Θα αγαπήσει Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου». Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Έτσι, θα εκφράσουμε λοιπόν, να εκφράσουμε στον Θεό το πόσο πολύ τον αγαπούμε. Και όλο το θέμα της χριστιανικής ζωής, θυμάστε ότι ο Χριστός το έθεσε ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση της αγάπης, όταν είπε, «Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξετε». Αν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί σε μία σχέση αγάπης, είναι ο πατέρας της αγάπης, μας καλεί σε μία οικογένεια αγάπης, μας λέει να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, μας λέει όμως πρώτα απ' όλα να αγαπούμε τον Θεό τον Πατέρα. Ας δούμε μέσα από τους ψαλμούς μερικά παραδείγματα αυτής της έκφρασης της αγάπης. Ψαλμός 18, βλέπετε μέσα στους ψαλμούς, μπορούμε να βρούμε στοιχεία για κάθε είδος προσευχής. Ψαλμός Ιώτα Ήτα, Ψαλμός 18, το πρώτο χωρίο. Είναι ο γνωστός ψαλμός που λέει, «Ο Κύριος είναι η πέτρα μου, το φρούριό μου, ο ελευθερωτής μου, ο Θεός μου, ο βράχος μου, σε αυτόν θα ελπίζω». Έτσι. «Η ασπίδα μου, το κέρας της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου». Αλλά ο ψαλμός αυτός πώς αρχίζει? «Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύ σου». Το πρώτο χωρίο. «Θέλω σε αγαπά, Κύριε, σε αγαπώ και θα συνεχίσω να σε αγαπώ. Κύριε, εσύ είσαι η δύναμή μου. Έτσι. Εκφράζουμε τον Θεό την αγάπη μας, γιατί αυτός είναι η δύναμή μας. Θα σε αγαπώ, Κύριε, η δύναμη. Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς. Εκφράζουμε λοιπόν στον Θεό την αγάπη. Πάμε και του λέμε, Θεέ μου, σε αγαπώ. Έτσι. Το κάνετε αυτό στην προσευχή σας. Πάτε στον Θεό, του πείτε, Θεέ μου, σε αγαπώ. Πολύ σε αγαπώ. Σε αγαπώ, είσαι η δύναμή μου. Σε αγαπώ γιατί εσύ πρώτος με αγάπησες. Να εκφράσουμε στον Θεό με λόγια το γεγονός ότι τον αγαπούμε και ότι ανταποκρινόμαστε στην αγάπη που αυτός έδειξε σε μας. Εμείς μάθαμε τι θα πει αγάπη και μάθαμε να αγαπούμε επειδή πρώτα ο Θεός φανέρωσε τη δική του αγάπη σε μας. Ενώ ακόμα ήμασταν αμαρτωλοί, λέει, ο Θεός έδειξε την αγάπη του σε μας στέλνοντας τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας. Έτσι λοιπόν την ώρα της προσευχής μας θα πάμε στον Κύριο να του πούμε, Κύριε, σε αγαπώ. Κύριε, εσύ με αγάπησες πρώτος, αλλά θέλω να σου πω και εγώ σε αγαπώ, γιατί εσύ είσαι η δύναμη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στον Ψαλμό 84, π. Δέλτα. Ψαλμός 84, π. Δέλτα, στα δύο πρώτα χωρία. Χωρία 1 και 2. Ψαλμός, π. Δέλτα, 1 και 2. Λέει ο ψαλμωδός, πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Κύριε των δυνάμεων, πόσο αγαπητές είναι οι σκηνές σου, πόσο αγαπητός μου είναι ο τόπος της κατοικίας, ο τόπος της παρουσίας. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα θαυλάς του, Κύριε. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Έτσι. Εδώ τι κάνει ο ψαλμωδός. Λέει στον Θεό πόσο πολύ τον αγαπάει. Κύριε, πόσο πολύ αγαπώ εσένα, πόσο πολύ αγαπώ την παρουσία σου. Πόσο πολύ αγαπώ τον τόπο της παρουσίας σου. Αυτό είναι οι σκηνές σου. Λέει, Κύριε, η καρδιά μου σε ποθεί. Έτσι, σε αγαπάει τόσο που σε ποθεί, θέλει να είναι κοντά σου. Και μάλιστα λέει λιποθυμεί. Έτσι, είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία μου να είμαι στην παρουσία σου, Κύριε Θεέ μου, ώστε η καρδιά μου κοντεύει να λιποθυμήσει, να χάσει τις αισθήσεις της, να βγει από την κατάσταση του συνειδητού. Γιατί, για να είμαι Θεέ μου στην παρουσία σου. Η καρδιά μου, λέει Θεέ μου, και η σάρκα μου, χαίρονται για σένα. Χαίρεται η καρδιά μου, Κύριε, για σένα. Σε αγαπώ τόσο πολύ και χαίρομαι σε αυτήν την αγάπη που η καρδιά μου αγαλιάζει. Και ακόμα, λέει, και η σάρκα μου αγαλιάζει. Ακόμα και η σάρκα μου χαίρεται. Γιατί? Χαίρεται, Θεέ μου, επειδή σε αγαπώ. Επειδή χαίρομαι την αγάπη σου και επειδή ανταποκρίνομαι σε αυτή την αγάπη. Έτσι λοιπόν η εξήτηση του Θεού είναι να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και να του πούμε πόσο πολύ τον αγαπούμε. Πόσο πολύ χαιρόμαστε που είμαστε δικοί του. Πόσο πολύ χαιρόμαστε γιατί μας διάλεξε. Πόσο πολύ χαιρόμαστε το να είμαστε στην παρουσία του. Πόσο πολύ χαιρόμαστε να είμαστε στον τόπο που κατοικεί. Πόσο πολύ χαιρόμαστε που το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοίκησε μέσα μας. Πόσο πολύ αγαπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Έτσι. Πώς την προσευχή μας, εξητώντας τον Θεό, θα εκφράσουμε το πόσο πολύ αγαπούμε τον Θεό. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που θέλει εξάσκηση και θέλει δουλειά. Γιατί επειδή έχουμε πάει στον Θεό και θέλουμε συνέχεια να παίρνουμε από τον Θεό και να ζητούμε από τον Θεό, δεν έχουμε μάθει να εκφράζουμε την αγάπη μας. Έτσι. Και πολλές φορές δεν έχουμε μάθει να εκφράζουμε την αγάπη μας ούτε μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι. Και οι άντρες έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από τις γυναίκες. Οι γυναίκες εκφράζουν την αγάπη τους πολύ περισσότερο. Εμείς οι άντρες έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα να εκφράσουμε την αγάπη μας. Αλλά πρέπει να μάθουμε. Και αυτός που έγραψε τους ψαλμούς άντρας ήταν. Αλλά είχε μάθει να αγαπάει τον Θεό και είχε μάθει να εκφράζει την αγάπη του προς τον Θεό. Έτσι. Και πρέπει να μάθουμε να εκφράζουμε την αγάπη μας. Να εκφράζουμε την αγάπη μας και στους άλλους ανθρώπους, οι άντρες, να εκφράζουμε την αγάπη μας με λόγια στις γυναίκες μας. Έτσι, μερικοί λένε, εγώ δεν λέω στη γυναίκα μου, σε αγαπώ, το ξέρει ότι την αγαπάω. Λάθος. 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 Έτσι. Λάθος. Η αγάπη πρέπει να εκφράζεται. Έτσι. Γιατί ο Θεός δεν μας αγάπησε θεωρητικά. Έτσι. Την αγάπη Του την εξέφρασε με πράξη και με λόγια. Την εξέφρασε με πράξη στέλνοντας τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός με λόγια μας είπε πόσο πολύ μας αγαπά. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν θα μάθουμε να εκφράζουμε την αγάπη μας και προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά θα μάθουμε να εκφράζουμε την αγάπη μας και προς τον Θεό. Έτσι γίνεται η προσευχή της εξήτησης του Θεού. Έτσι. Αρχίζουμε να περπατάμε ένα βήμα μετά τον πιπερό τώρα με αυτά που λέμε. Έτσι. Το πιπερό είναι το γαλατάκι. Κύριε δώσ' μου, αυτό είναι το γαλατάκι. Μα Θεέ μου, έχω πρόβλημα. Έρχεται ο Θεός, βάζει τον πιπερό. Σταματάς να κλαις. Έτσι. Σου έδωσε αυτό που ήθελε. Έτσι. Τώρα πάμε λίγο να φάμε μπριζόλα. Φεύγουμε μετά το γαλατάκι. Έτσι. Πάμε λίγο βαθύτερα. Και η προσευχή της εξήτησης είναι ένα βήμα μετά τον πιπερό. Ένα βήμα μετά το γαλατάκι. Να ζητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να εκφράσουμε τον Κύριο την αγάπη. Ένα δεύτερο στοιχείο στην προσευχή της εξήτησης είναι να εκφράσουμε στον Θεό τη δίψα μας γι' αυτό. Το πρώτο στοιχείο ήταν να του πούμε πόσο πολύ τον αγαπούμε. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι να εκφράσουμε το πόσο πολύ τον διψούμε, το πόσο πολύ τον θέλουμε, το πόσο πολύ τον ποθούμε τον Θεό. Ψαλμός 42, μη βήτα. Φαντάζομαι αυτό όλοι το ξέρετε απ' έξω. Ψαλμός μη βήτα, 42, τα τρία πρώτα χωρία. Ψαλμός μη βήτα, 42. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Λέει, όπως το ελάφι τρέχει μέσα στο δάσος και ποθεί να βρει ένα ριάκι να πιει νερό. Ξέρετε, το ελάφι είναι ζώο που συνέχεια το κυνηγάνε τα μεγαλύτερα θηρία. Και το μόνο όπλο που έχει εναντίον των λιονταριών, των τίγρεων, των λεοπαρδάλεων, έτσι, όλων των άλλων, είναι η ταχύτητά του. Είναι να τρέξει πιο γρήγορα για να γλιτώσει. Και όταν τρέχει το ζώο, όπως και ο άνθρωπος όταν τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ δίψα. Έτσι δεν είναι? Μετά από τρέξιμο που κάνει, μετά διψάς. Και έτσι το ελάφι είναι ένα ζώο που εξαιτίας του τρεξίματος που κάνει, μετά διψάει πολύ και γι' αυτό αρχίζει να ψάχνει με πάρα πολύ ανυπομονησία να βρει νερό, κάπου να βρει ένα ριάκι νερό να πιει. Έτσι. Ενώ τα άλλα ζώα θα πάνε με την ησυχία τους, έτσι, το λιοντάρι, όταν θα βρει νερό, αν θα βρει κτλ. Το ελάφι είναι αυτό που ψάχνει να βρει νερό και γι' αυτό διαλέγει ο λόγος του Θεού, καθώς η έλαφος. Όπως το ελάφι. Ψάχνει και να βρει και το χρειάζεται το νερό και το ψάχνει το νερό γιατί διψάει πολύ. Δεν είναι μια κοινή δίψα. Δεν μπορεί χωρίς νερό. Ψάχνει να βρει. Έτσι λέει, σε επιποθεί, Θεέ μου. Έτσι, Θεέ μου, σε επιποθεί η ψυχή μου. Όχι απλώς σε ποθεί, αλλά σε επιποθεί, που σημαίνει από τα βάθη μέσα της η ψυχή μου σε ζητάει. Σε ζητάει με. Σε ζητάω με όλη μου την καρδιά. Διψά η ψυχή μου στον Θεό. Βλέπετε, η δίψα είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Ενώ μπορεί ο άνθρωπος να μην φάει και μπορεί να περάσει και πολλές μέρες χωρίς να φάει. Έτσι. Εάν έχει να πίνει, δεν έχει πρόβλημα. Βλέπετε, υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, έχουμε περιπτώσεις, άνθρωποι και ο Μωυσής και ο Ηλίας, πέρα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που νύστευσαν 40 ημέρες. Ο Δανίλ νύστευσε 21 ημέρες. Έτσι. Και όσοι από εσάς έχετε μάθει, έτσι, έχετε κάνει πολυήμερες νηστείες, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί τις πρώτες μέρες να δυσκολεύεται κανένας, μετά σιγά σιγά, εάν πίνει υγρά, μπορεί να πάει. και μια και δυο και τρεις εβδομάδες χωρίς τροφή και δεν έχει πρόβλημα. Έτσι. Εφόσον το κάνει ενώπιον του Κυρίου και για κάποιο πνευματικό λόγο. Έτσι. Αλλά ενώ μπορείς να μείνεις μέχρι 40 μέρες χωρίς φαγητό, χωρίς να αρχίσει να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στον οργανισμό, ξέρετε ότι αν μείνεις 3 μέρες χωρίς να πιείς, τελείωσες. Έτσι. Έτσι η δίψα είναι πολύ πιο ισχυρό ένστικτο και πολύ πιο ισχυρό αίσθημα μέσα μας από την πείνα. Και εδώ λέει, όπως είναι η δίψα που χρειάζεσαι νερό και δεν βρίσκεις νερό και διψάς, έτσι λέει, Θεέ, σε διψάει η ψυχή. Διψάει η ψυχή μου τον Θεό. Διψάει η ψυχή μου τον ζωντανό Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτό είναι μια σχέση αγάπης και μια σχέση συντροφιάς και παρέας. Μια σχέση όπου ζητάς να βρεθείς στην παρουσία του Θεού και να μείνεις στην παρουσία του Θεού. Και δεν νοιάζεσαι τι έχεις να παίρνεις. Έτσι. Εδώ πολλές φορές σας λέω, προσέξτε. Ακούτε στην τηλεόραση διάφορα κηρύγματα εδώ πέρα. Δώσε στον Θεό για να πάρεις. Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα της γράφης. Αν δίνεις τον Κύριο, ο Θεός θα σου δώσει από την αγάπη, θα σου δώσει και θα πάρεις επειδή ο Θεός σε αγαπάει και θα δώσει. Δες το λόγο του, αλλά μην δίνεις για να πάρεις. Δίνεις, δώσε επειδή αγαπάς τον Θεό. Πρόσφερε τον χρόνο σου, τον κόπο σου, τα χρήματά σου, επειδή αγαπάς τον Θεό, επειδή η ψυχή σου διψάει τον Θεό, επειδή θες να κάνεις παρέα με τον Θεό. Έτσι. Διψάει η ψυχή μου τον Θεό. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Θέλω να βρεθώ στην παρουσία του Θεού. Θέλω να βρεθώ εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Πότε θα έρθω. Πότε θα έρθω κοντά. Και βλέπετε, αυτή η εξήτηση είναι που κάνει τον άνθρωπο όταν λείπει η παρουσία του Θεού να αισθάνεται πίεση. Το χωρίο 3 λέει, τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα όταν μιλέγωση καθημέραν. Πού είναι ο Θεός. Όταν ο Θεός φαίνεται να είναι μακριά. Και εγώ θέλω να είμαι στην παρουσία του Θεού, αλλά δεν μπορώ να βρεθώ στην παρουσία του Θεού. Τότε λέει, αρχίζω να κλαίω. Και τα δάκρυα γίνονται τριφτή μου. Μέρα νύχτα έχω μπροστά μου δάκρυα να φάω. Κλαίω. Γιατί. Γιατί δεν είμαι μακριά από την παρουσία του Θεού. Τόσο πολύ η καρδιά μου διψάει τον Θεό. Θέλω να είμαι παρέα με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, λέμε στον Θεό, πάμε στον Θεό στην προσευχή της διψής και του λέμε πόσο πολύ θέλουμε την παρουσία του. Πόσο πολύ διψούμε την παρουσία του Θεού. Έτσι. Άλλο παράδειγμα της δίψας αυτής. Ψαλμός 61, τα πρώτα δύο χωρία. Ψαλμός Ξι Άλφα, 61. Ψαλμός του Δαβίδε. Εισάκουσον Θεέ της κραυγής μου. Θεέ λέει, φωνάζω σε σένα, κραυγάζω σε σένα, άκουσε την κραυγή μου. Πρόσεξον εις την προσευχή μου. Θεέ μου, πρόσεξε την προσευχή μου. Και λες τώρα, φωνάζει ο Δαβίδ, λέει, κραυγή, προσευχή, Κύριε, άκουσε. Τι άραγε θέλει να ζητήσει. Τι θέλει να ζητήσει. Κραυγή, προσευχή. Από τον περάτων της γης προσέθελο κράζει όταν λιποθυμεί η καρδία μου. Όταν η καρδιά μου μέσα κοντεύει να λυγίσει, όταν κοντεύω να λιποθυμήσω. Από τα πέρατα της γης, όπου και να βρίσκομαι, θα φωνάζω σε σένα. Γιατί οδήγησόν με εις την πέτραν, η της είναι πάρα πολύ υψηλή διεμέ. Οδήγησέ με, θέλει, πάνω σε ένα βράχο που να είναι πάρα πολύ ψηλός για μένα. Τι θα πει αυτό. Οδήγησέ με, Θεέ μου, σε ένα ανώτερο επίπεδο πνευματικό. Σε ένα επίπεδο που να είμαι πιο κοντά σου. Μια πέτρα, ένας βράχος πάνω στον οποίο να μην μπορώ να ανέβω μόνος μου. Αυτό θα πει η εικόνα. Είναι πέτρα στα αρχαία ελληνικά, είναι ο βράχος. Ενώ αυτό που εμείς λέμε πέτρα στα αρχαία ελληνικά ήταν λίθος. Όταν διαβάζετε λοιπόν μέσα στα αρχαία ελληνικά πέτρα, θα καταλαβαίνετε βράχο, τεράστιο βράχο, όχι πετραδάκι. Έτσι. Λέει, υπάρχει λοιπόν ένας βράχος πάνω στον οποίο δεν μπορεί κανένας να ανέβει μόνος του. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να ανέβω εκεί πέρα πάνω μόνος μου. Κύριε, λέει, εσύ οδήγησε με, εσύ πάρε με και ανέβασε με εκεί πέρα σε μια πέτρα που είναι πάρα πολύ, σε ένα βράχο που είναι πάρα πολύ ψηλός για μένα. Δεν μπορώ εγώ να ανέβω μόνος μου. Δηλαδή, τι, Κύριε, οδήγησε με σε ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας μαζί σου. Στον άλλο ψαλμό, στον 42, διψούσε την παρουσία του Θεού. Ο Δαβίδ. τώρα διψάει το να ανέβει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Κύριε, θέλω να σε πλησιάσω περισσότερο. Γιατί? Για να ξέρω τι θέλεις, να καταλαβαίνω τι θέλεις, πότε το θέλεις, να καταλαβαίνω, Κύριε μου, πότε χαίρεσαι, πότε λυπάσαι, να χαίρομαι όταν χαίρεσαι, να λυπάμαι όταν λυπάσαι. Αυτή είναι μια ζωντανή σχέση αγάπης, έτσι δεν είναι? Δεν είναι, ενώ η σχέση του δώσε μου να πάρω, είναι σχέση εμπορική. Κάνε μου αυτό, Θεέ μου, δώσε μου αυτό και εγώ θα σου δώσω μια λαμπάδα. Κάνε μου αυτό και θα σου δώσω ένα τάμα. Αυτό είναι εμπόριο, δεν είναι προσευχή. Έτσι. Η προσευχή είναι, Κύριε, σε αγαπώ και θέλω να βρεθώ στην παρουσία. Και θέλω να με ανεβάσεις ψηλότερα, Θεέ μου. Έτσι. Πιο κοντά σου, να μπορώ να καταλαβαίνω. Βλέπετε χαρακτηριστικά τον μαθητή του Κυρίου που τον ονομάζει ο μαθητής τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς. Ε? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό? Καθόταν όλοι μαζί, γύρω-γύρω ήτανε. Και ενώ οι άλλοι έλεγαν, Κύριε, ποιος είναι όταν είπε ο Χριστός, κάποιος θα με προδώσει, ο μαθητής, λέει ο Ιωάννης, έγειρε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού. Και του είπε, Κύριε, για πες, τι συμβαίνει. Μπορούσε να σκύψει, είχε τέτοια οικειότητα με τον Χριστό, να σκύψει να κουμπίσει το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού. Μια ξεχωριστή οικειότητα. Και πιστεύω ότι η αγάπη αυτή ήταν αμοιβαία. Ε? Ο μαθητής τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μαθητής που επίσης αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον Ιησού Χριστό, και αυτό το βλέπουμε μέσα στις επιστολές του, έτσι. Η λέξη αγάπη γυρίζει και γυρίζει και γυρίζει. Ο Θεός είναι αγάπη και όσοι μένει εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Έτσι λοιπόν πάμε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, σε διψάει η ψυχή μου. Θέλω την παρουσία. Θέλω να γνωρίσω την παρουσία σου. Με όποιον τρόπο θέλεις εσύ να μου την φανερώσεις. Θέλω να την γνωρίσω περισσότερο. Πρώτον. Δεύτερον, Κύριε μου, θέλω να προχωρήσω πιο ψηλά. Σε ανώτερο επίπεδο πνευματικό. Πιο κοντά σου. Να σε νιώθω καλύτερα. Να αισθάνομαι, να σε καταλαβαίνω καλύτερα. Να ξέρω τι να κάνω για να χαρείς. Ψαλμός 63. Ξηγάμ. Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Έτσι. Από το πρωί, Κύριέ μου, εσένα ζητώ. Όλη την ημέρα. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρξ μου. Εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρου. Είμαι μέσα σε μία γη έρημη, ξηρά, χωρίς νερό. Και βλέπετε στην αρχή, στην επικεφαλίδα του ψαλμού, είναι ψαλμός που τον έγραψε ο Δαβίδ ενώ βρισκόταν στην έρημο του Ιούδα. Ήταν πραγματικά σε έρημο. Έτσι. Και λέει, Κύριε, μέσα στην έρημο όλοι διψούνε για νερό. Έτσι δεν είναι? Άμα είσαι σε έρημο και σε γη άνυδρο, γη άνυδρος, γη που δεν έχει νερό, όλοι διψούνε, θέλουν νερό. Εγώ, Θεέ μου, διψάω εσένα. Οι άλλοι διψούνε για νερό, εγώ διψάω εσένα. Σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, μέσα σε μία γη έρημη, ξηρή και άνυδρο. Τι διψά, τι θέλει? Δια να βλέπω την δύναμή σου και τη δόξα σου. Κύριε, ποθώ να βλέπω τη δύναμή σου. Θέλω να αρχίσω να βλέπω τη δύναμή σου να εκδηλώνεται. Θέλω να βλέπω τα θαυμάσια σου. Θέλω να βλέπω τα θαύματά σου. Έτσι. Εξητούμε τον Κύριο, εξητούμε την παρουσία του, εξητούμε το να πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, εξητούμε τη δύναμή του. Κύριε, θέλω να αρχίσεις να φανερώνεσαι στη ζωή μου με θαύματα. Θέλω να αρχίσεις να φανερώνεσαι μέσα στην αδελφότητα στην οποία διακονώ με σημεία και με τεράστια που θα δείχνουν ότι εσύ είσαι ο Θεός. Με τα σημεία που έκανες και επίστευσαν εισέ οι μαθητές σου. Έτσι θυμάστε όταν ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στο γάμο της Κανά, λέει αυτή την αρχή των σημείων επίησεν ο Ιησούς και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Έτσι. Κύριε, οι άνθρωποι χρειάζονται σημεία για να πιστέψουν. Εσύ είπες, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες, αλλά υπάρχουν ένα πλήθος άνθρωποι που χρειάζεται να δουν τα σημεία τα δικά σου για να πιστέψουν. Κύριε, θέλω να βλέπω τη δύναμή σου. Θέλω να βλέπω τη δύναμή σου. Θέλω να βλέπω τη δόξα σου. Όπως τότε που την είδα στο αγιαστήριό σου, στον τόπο όπου ήταν ιδιαίτερη η παρουσία του Θεού.
μέσα στον ναό του.
Λέει, γιατί το έλεος σου είναι καλύτερο από τη ζωή, Θεέ μου. Τα χείλη μου θα σε επαινούν. Βλέπετε, μέσα στην έρημο. Ποθεί. Προσέξτε τώρα, πολλές φορές αφήνουμε τις καταστάσεις να στρέψουν την προσοχή μας εκεί και να φύγει το μυαλό μας από τον Θεό. Και μέσα στην κατάσταση, μέσα στην έρημο, την οποιαδήποτε έρημο περνάει ο καθένας μας, θέλουμε νερό. Έτσι. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Περνάω ένα πρόβλημα, Κύριε, να λύσεις το πρόβλημα που περνάω. Ο Δαβίδ βρίσκεται μέσα στην έρημο, βρίσκεται μέσα σε πρόβλημα και αντί να πει να λυθεί το πρόβλημα, λέει, Θεέ μου, διψάω εσένα. Καταλαβαίνετε τι είναι η προσευχή της εξήτησης. Η προσευχή της εξήτησης είναι να πούμε, Κύριε, θέλω εσένα. Δεν θέλω τα δώρα σου. Θέλω το πρόσωπό σου. Δεν με νοιάζει τι κρατούν τα χέρια σου. Δεν θέλω να βλέπω τα χέρια σου. Θέλω να βλέπω το πρόσωπό σου. Θέλω εσένα. Θέλω να ξέρω με τι χαίρεσαι και με τι λυπάσαι, για να ζω με τέτοιο τρόπο ώστε να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Να με βλέπεις και να αγαλιάσαι. Έχεις τόσα πράγματα να βλέπεις πάνω στη γη για να λυπάσαι. Κύριε, θέλω τη ζωή μου να τη βλέπεις και να χαίρεσαι. Έτσι. Αυτή είναι η προσευχή της εξήτησης. Η δίψα. Είναι η δίψα για την παρουσία του Θεού. Η δίψα για να ανέβουμε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Η δίψα για να φανερωθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού ανάμεσά μας. Και το ίδιο ζητάει ο Δαβίδ και στον ψαλμό ρο έψιλον στο 4, ρο έψιλον 105 ψαλμός, στο χωρίο 4, και εκεί είναι προτροπή για μας. Λέει, ζητείτε τον Κύριον και την δύναμη αυτού. Εξητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Έτσι. Ζητείτε τον Κύριο και την δύναμη του. Ζητήστε τον Κύριο και ζητήστε να φανερωθεί η δύναμη του Κυρίου ανάμεσά μας. Να αρχίσει να φαίνεται ότι ο ζωντανός, αληθινός, παντοδύναμος, πάνσοφος εδώ, Θεός είναι ανάμεσά μας. Ζητήστε τον Κύριο και τη δύναμη. Εξητείτε το πρόσωπον αυτού, όχι τα χέρια αυτού. Εξητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντό. Και επειδή ο Θεός μας είναι Θεός που έκανε στο παρελθόν σημεία και τεράστια και θαύματα και φανέρωσε τη δύναμή του, στον ψαλμό ρο μη γάμα 143, ρο μη γάμα 143, στα χωρία 5 και 6, μας λέει ότι η δίψα είναι δίψα για να ζητήσουμε από τον Θεό να φανερώσει τα έργα του παρελθόντος. Ψαλμός 143, ρο μη γάμα, χωρίο 5. Ενθυμούμε τας αρχίας ημέρας. Διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποιήματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως δι άνυδρος. Θυμούμε τις παλιές μέρες, τότε Κύριε που εσύ έκανες θαύματα στον λαό Ισραήλ, τον έβγαλες με θαυμαστό τρόπο μέσα από την Αίγυπτο. Όταν πήγαν οι Αιγύπτιοι να τους κυνηγήσουν, με θαύμα τους γλίτωσες, άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Θαύματα όταν μπήκαν στην Ιεριχό, θαύματα αργότερα, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, διακονούσε με θαύματα. Στη ζωή της πρώτης εκκλησίας θαύματα. Έτσι, Κύριε, θυμάμαι τις αρχαίες ημέρες. Θέλω τα θαύματα, Κύριε, που έκανες και φανέρωνες τη δύναμή σου, να αρχίσεις να τα ενεργείς μεταξύ μας. Εσύ, Κύριε, να επαναλάβεις το παρελθόν. Αυτό που έκανες στο παρελθόν, ζητούμε, Κύριε, να το δούμε σήμερα με τη χάρη σου. Γιατί ο σκοπός μας, αδελφοί, επάνω στη γη, από τη στιγμή που ζητήσαμε τον Κύριο και δεχτήκαμε τον Κύριο, είναι η Βασιλεία του Θεού να απλωθεί πάνω στη γη. Προσέξτε, εάν ο Κύριος δεν είχε τον σκοπό να μας χρησιμοποιήσει για να απλωθεί η Βασιλεία Του, την ημέρα που θα γνωρίζαμε τον Κύριο θα πεθαίναμε. Θα πηγαίναμε κοντά στον Κύριο. Υπάρχει καλύτερο πράγμα να φύγει κανείς να είναι μαζί με τον Κύριο? Δεν υπάρχει καλύτερο. Την ημέρα που θα έλεγε Ιησού Χριστέ, έλα στη ζωή μου, πιστεύω σε σένα, μετανοώ για τις αμαρτίες μου, έρχομαι στα πόδια σου, το καλύτερο για σένα θα ήταν ο Κύριος να σε πάρει, να σε πάει στη δόξα του. Ο Κύριος μας κρατάει εδώ κάτω στη γη για να βοηθήσουμε να απλωθεί η Βασιλεία του πάνω στη γη, που θα πει να βοηθήσουμε και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριο. Έτσι. Άρα η ζωή μας εδώ κάτω έχει έναν σκοπό και θέλω αυτός ο σκοπός να μην φεύγει από το μυαλό μας, αδελφοί. Έτσι. Γιατί έχουμε δουλειές, έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε οικογένειες, έχουμε χίλιες δύο υποχρεώσεις και μπορεί να φύγει το μυαλό μας από αυτό που είναι ο σκοπός. Και να περνάνε τα χρόνια εδώ και να είμαστε έξω από το σκοπό του Κυρίου. Έξω από το σκοπό για τον οποίο ο Θεός μας κρατάει κάτω στη γη. Ο Θεός μας κρατάει κάτω στη γη για να αυξηθεί η Βασιλεία Του. Για να απλωθεί η Βασιλεία Του επάνω στη γη. Και αυτός πρέπει να είναι ο πόθος μας. Κύριε, θέλω να φανερωθεί η δύναμή Σου για να απλωθεί η Βασιλεία Σου. Θέλω να με χρησιμοποιήσεις με όποιον τρόπο θέλεις. Για να απλωθεί η Βασιλεία σου πάνω στη γη. Κύριε, ποιο είναι το δικό μου μέρος? Ποια είναι τα καλά έργα που εσύ ετοίμασες για μένα προσωπικά? Για να περπατήσω μέσα σε αυτά, ώστε οι άνθρωποι να δοξάσουν το όνομά σου, ώστε η Βασιλεία σου πάνω στη γη να απλωθεί. Έτσι. Κύριε, εσύ να επαναλάβεις το παρελθόν. Είσαι ο ίδιος, ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός είναι αναλύωτης, ο αναλύωτος, δεν υπάρχει σε αυτόν, λέει, αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος, ο αυτός, χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Κύριε, εσύ να κάνεις και σήμερα αυτά που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο Σου και αυτά που διαβάζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ότι έκανες και αυτά που αυτή τη στιγμή σήμερα κάνεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέρη στα οποία ο Θεός εργάζεται με θαυμαστή δύναμη και θαύματα που συνέβαιναν στην Αποστολική εποχή γίνονται και σήμερα. Έτσι. Σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιαίτερα σε μέρη που τώρα το Ευαγγέλιο ακούγεται και τώρα το Ευαγγέλιο απλώνεται. Έτσι. Γίνονται θαυμαστά πράγματα. Στην Νότια Αμερική ιδιαίτερα. Στην Αργεντινή εντελώς ξεχωριστά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή οι χώρες που έχουν αναζωπήρωση πνευματική περισσότερο από όλες τις άλλες στον κόσμο είναι η Αργεντινή και η Κίνα. Ξέρετε αυτό. Η Αργεντινή και η Κίνα είναι οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση. Και η μεγαλύτερη αύξηση που έχει παρουσιαστεί στην Εκκλησία είναι στην Κορέα. Η μεγαλύτερη συνάθρηση αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Κορέα. Όποιος θέλει να μάθει, λέει, για προσευχή συστηματικά σε επίπεδο παγκόσμιο, πρέπει να πάει στην Κορέα. Δηλαδή, άμα θέλεις να πας στους ειδικούς να μάθεις τι είναι η προσευχή, εκεί είναι η Κορέα. Αν θέλεις να μάθεις πνευματικό πόλεμο, στην Αργεντινή. Πώς αντιμετωπίζονται οι δυνάμεις του Σατανά. Διαβάζω αυτόν τον καιρό το βιβλίο ενός αδελφού που παίζει ηγετικό ρόλο στην Αργεντινή. Εκεί και είναι γραμμένο στα αγγλικά, δόξα τω Θεώ. Και λέει με τι δύναμη ο Θεός χρησιμοποιεί. Και υπάρχει αντίσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν να τον σκοτώσουν. Έτσι. Αλλά καθώς πάνω τον σκοτώσουν, έρχεται η δύναμη του Κυρίου επάνω τους και πέφτουν κάτω. Και όποιος πέφτει κάτω και αρχίζουν να έχουν εκδηλώσεις δαιμονικές, τους παίρνουν σε μια σκηνή που έχουν χωριστά και τη λένε εντατική μονάδα, intensive care unit, εκεί πέρα. Και εκεί βρίσκουν τα όπλα επάνω τους. Και μία περίπτωση, μία κοπέλα που είχε πονηρό πνεύμα, της είπε: κοίταξε, θα πας να τον σκοτώσεις. Της είπε το πονηρό πνεύμα. Και λέει: και θα σου πω πώς. Θα βάλεις ένα μαχαίρι μέσα στα ρούχα σου και θα πας μπροστά να προσευχηθεί για σένα. Όταν πει ποιοι έχουν πρόβλημα, θέλουν να προσευχηθούν, θα πας να προσευχηθεί για σένα. Και καθώς θα βάλει τα χέρια του επάνω σου για να προσευχηθεί, θα τον μαχαιρώσεις. Οδηγεί. Αλλά μόλις. Και πήγε εκεί μπροστά η κοπέλα. Αλλά πριν να φτάσει σε αυτήν, καθώς προσευχόταν για διάφορα άτομα, ο αδελφός αυτός έπεσε κάτω. Και άρχισε να εκδηλώνεται το δαιμόνιο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που ήταν εκεί. Και εκεί την πήρανε στην εντατική μονάδα, έτσι, εκεί που φροντίζουν τους ανθρώπους που έχουν πνευματικά προβλήματα και βρήκαν το μαχαίρι μέσα στα ρούχα της. Και εκεί γνώρισε η κοπέλα τον Κύριο, ελευθερώθηκε από τα δαιμόνια και η ίδια στην ομολογία της είπε το τι είχε γίνει. Έτσι. Μεγάλη αντίσταση από την πλευρά του εχθρού και μεγάλη δύναμη από την πλευρά του Θεού, την προστασία του Θεού. Ήταν ο άλλος πάνω στον εξώστη και είχε φέρει μαζί του το όπλο για να τον πυροβολήσει, καθώς τα κήρυνε. Κάθε φορά που πήγαινε να σημαδέψει, έμπαινε ένα σύννεφο μπροστά. Δεν μπορούσε να σημαδέψει. Ξανά, μέχρι που έπεσε κάτω κι αυτός από τη δύναμη του Θεού. Άρχισαν τα δαιμόνια να εκδηλώνονται στη ζωή του και τον παρέλαβαν και με τη χάρη του Θεού ελευθερό. Έτσι. Ο Θεός ενεργεί με δύναμη και Αυτά είναι για να μας ενθαρρύνουν, όχι να αρχίζει να μας πιάνει το παράπονο, γιατί εκεί και όχι εδώ. Προσευχή σου για να γίνουν και εδώ. Αλλά πήγαινε στον Θεό και πες του πόσο τον αγαπάς, πόσο τον ζητάς, πόσο τον διψάς. Όχι να αρχίσουν να γίνονται θαύματα για να λυθούν τα προβλήματά σου. Ξέρεις, Κύριε, έχω προβλήματα, εσύ κάνει ένα θαύμα να λυθεί το πρόβλημα. Ξέχνα το αυτό. Κύριε, εσύ να κάνεις θαύματα για να φανερώσεις τη δόξα σου, αυτό λέει ο Δαβίδ. Να φανερώσεις τη δύναμή σου. Γιατί, για να φανεί η δύναμή σου και η δόξα σου και άνθρωποι να πιστέψουν σε σένα και η βασιλεία του Θεού να απλωθεί επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν η προσευχή της εξήτησης, είπαμε, περιέχει πρώτον την έκφραση της αγάπης μας προς τον Θεό. Δεύτερον, περιέχει την έκφραση της δίψας μας προς τον Θεό. Πόσο τον ποθούμε και πόσο τον διψούμε και πόσο θέλουμε την παρουσία του και τη δύναμή του. Και ένα τρίτο στοιχείο στην προσευχή της εξήτησης είναι η συντροφιά με τον Θεό. Η συντροφιά. Είπαμε, η έκφραση της αγάπης πρώτον, η έκφραση της δίψας δεύτερον, η συντροφιά με τον Θεό. Ψαλμός 27:4. Ψαλμός 27, κάπα ζήτα. Ψαλμός κάπα ζήτα 4. Βλέπετε εδώ πέρα, ο Δαβίδ απλώς θέλει να είναι στην παρουσία του Θεού. Κάπα ζήτα, ψαλμός κάπα ζήτα, 27 ψαλμός, χωρίο 4. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου. Λέει ο Δαβίδ, ένα πράγμα ζήτησε από τον Κύριο. Λες, τι ζήτησε? Ένα πράγμα, όχι πολλά πράγματα. Ένα πράγμα ζήτησε από τον Κύριο. Τούτο θέλω εξητή. Ένα ζήτησα και ένα θα εξακολουθώ να ζητάω, λέει ο Δαβίδ. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Να κατοικώ εκεί που είναι η παρουσία του Θεού πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ένα ζήτησα από τον Κύριο. Να περνάω τις μέρες μου στην παρουσία του Θεού. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Να βλέπω την ομορφιά του Κυρίου. Και να επισκέπτομαι τον Νόα. Έτσι. Λέει, Θεέ μου, ένα ζήτησα από σένα. Να είμαι μπροστά σου, να είμαι στην παρουσία σου και να βλέπω την ομορφιά σου. Αυτή είναι έτσι. Παρέα με τον Θεό, συντροφιά με τον Θεό. Έτσι δεν λέει? Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου, να βλέπω την ομορφιά του Κυρίου. Παρέα λοιπόν με τον Θεό. Στον ψαλμό 84, πι δέλτα πάλι. Ψαλμός πι δέλτα. Που τον είδαμε και πριν για την έκφραση της αγάπης. Ενώ στα δύο πρώτα χωρία έχουμε την έκφραση της αγάπης, να ήταν λίγο παρακάτω στο χωρίο 4, ψαλμός 84:4, λέει στο 4, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος. Είναι ευλογημένοι αυτοί που κατοικούνε στον οίκο σου, Κύριε. Πάντοτε θέλουσι σε εμή. Και μετά στο χωρίο 10, διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδες. Είναι καλύτερα, Κύριε, να περάσω μία μέρα στην παρουσία σου παρά να περάσω χιλιάδες μέρες πάνω σου. Κανένας δεν περνάει έτσι πολλές χιλιάδες. Τα τρία χρόνια μας κάνουν περίπου 1000 χρόνια. Λοιπόν, χιλιάδες μέρες. Καλύτερα, λέει, είναι μία ημέρα στην παρουσία σου παρά χιλιάδες μέρες. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Και ας είμαι, λέει, στην παρουσία του Θεού κάπου σε μία άκρη, θυρωρός, έτσι, να φυλάω την πόρτα. Όχι εκεί που είναι άμεσα η παρουσία του Θεού, στα κεντρικά δωμάτια, στο σαλόνι, θα λέγαμε. Όχι, να είμαι θυρωρός, λέει. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στην παρουσία του Θεού, έτσι, παρά να κατοικώ σε μέρη όπου ο Θεός δεν δοξάζεται. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι ήλιος, είναι φως, είναι ασπίδα. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Όποιος περπατάει χωρίς κακία δεν θα στερηθεί από τίποτα κακό. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Να κάθομαι, βλέπετε, εδώ είναι η συντροφιά πάλι. Μία μέρα, λέει, στην παρουσία του Κύριου. Καλύτερα, λέει, υπέρ χιλιάδας. Να μένεις σε ησυχία στην παρουσία του Θεού. Και μέσα από την παρουσία του Θεού μέσα από αυτή τη συντροφιά μπορείς να παίρνεις και οδηγία. Ψαλμός ρο γιώτα θήτα 10. Ψαλμός ρο γιώτα θήτα 10. Ψαλμός 119:10. Έτσι, μέσα σε αυτή τη συντροφιά, την παρέα με τον Θεό, θαυμάζει κανένας την ωραιότητα του Θεού. Έτσι, ζει μέσα σε μακαριότητα στην παρουσία του Θεού. Αλλά μπορεί να πάρει και οδηγία από τον Θεό. Ψαλμός ρο γιώτα θήτα 10. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα. Θέλει, σε εξεζήτησα, για την προσευχή της εξήτησης δεν μιλούμε. Σε εξεζήτησα, λέει, με όλη μου την καρδιά. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τον προσταγμάτων. Μη με αφήσεις, Κύριε, να πλανηθώ και να απομακρυνθώ από τα προστάγματά σου. Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, δια να μη αμαρτάνω εισέ. Έτσι. Κύριε, σε εξεζήτησα. Θέλω να είμαι στην παρουσία σου. Κύριέ μου, φύλαξα τα λόγια σου μέσα στην καρδιά μου, για να μη αμαρτάνω σε σένα. Έτσι. Βλέπετε, τα λόγια του Θεού χρειάζεται να τα μαθαίνουμε για τη ζωή μας. Όχι για να λύνουμε τις απορίες μας. Πολλές απορίες μας δεν λύνονται ποτέ. Αλλά τα λόγια του Θεού τα μαθαίνουμε για να τα φυλάμε μέσα στην καρδιά μας και να εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξόν με τα διατάγματά σου. Κύριε, είσαι ευλογημένος, δίδαξέ με τις εντολές σου. Δίδαξέ με. Έτσι μένω στην παρουσία σου για να πάρω την οδηγία σου για τη ζωή. Έτσι λοιπόν, μέσα από τους ψαλμούς μπορούμε να βρούμε στοιχεία για να εκφράσουμε την αγάπη μας στον Θεό, για να εκφράσουμε τη δίψα μας στον Θεό και για να κάνουμε παρέα με τον Θεό, να κάνουμε συντροφιά με τον Θεό. Να αφήσουμε τον Θεό να μιλήσει μέσα στο πνεύμα μας. Έτσι. Ο καλύτερος τρόπος για να ακούσεις την φωνή του Θεού, τι έχει ο Θεός να σου πει, είναι να πας στις αυλές του με ευχαριστία και με δοξολογία. Να τον ευχαριστήσεις, να τον δοξάσεις. Και μετά να περάσεις σε προσευχή εξήτησης. Να πεις στον Θεό πόσο τον αγαπάς, πόσο διψάς για αυτόν, πόσο θέλεις να μένεις και να κάνεις παρέα μαζί του και να μείνεις μετά αφού εκφράσεις την αγάπη σου, έχοντας την καρδιά σου γεμάτη από αγάπη για τον Θεό και από πόθο να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο, να μείνεις σε ησυχία στην παρουσία του Θεού. Και τότε το Πνεύμα του Θεού αρχίζει να μιλάει μέσα στο πνεύμα. Αρχίζει να σου λέει για σένα, για τους δικούς κτλ. Για οτιδήποτε σε αφορά. Τις περισσότερες φορές ο Θεός το πρώτο που αρχίζει να σου λέει είναι πόσο πολύ σε αγαπάει. Εσύ περιμένεις να σου πει τι να κάνεις. Λες, Κύριε, εγώ θέλω να με οδηγήσεις τώρα, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και ο Θεός κάθεται σου λέει, ξέρεις, παιδί μου, πόσο σε αγαπώ. Και ξέρεις πόσο πολύ χαίρομαι που διέθεσες χρόνο να μείνεις κοντά μου και να κάνουμε παρέα. Αρχίζει ο Θεός να σου λέει αυτός πόσο σε αγαπάει. Και μετά και ό,τι άλλο θέλει να σου πει. Αλλά βλέπετε, χρειάζεται να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να μείνουμε στον Θεό, στην παρουσία του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Μέσα στο μυαλό μας χρειάζεται να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα. Στο μυαλό μας μέσα η προσευχή να μην είναι Κύριε δώσ' μου. Η προσευχή να είναι ευχαριστία, να είναι δοξολογία και μετά να είναι η προσευχή της εξήτησης, της παρέας με τον, της ησυχίας. Όχι να τελειώσουμε και να φύγουμε, έχουμε δουλειές μετά. Κύριε, να μείνω στην παρουσία. Και έτσι αδελφοί, ας ζητήσουμε από το Πνεύμα του Κυρίου να μας οδηγήσει ώστε πραγματικά να γίνει βίωμα στη ζωή μας και να γίνεται όλο και περισσότερο βίωμα η προσευχή της εξήγησης. Να μάθουμε να κάνουμε παρέα με τον Θεό. Αυτό το οποίο ο Θεός έκανε με τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, πριν πέσει και την Εύα, και αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο να κάνει στην αιωνιότητα σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν σε αυτή τη γη και θα συνεχίσουν να τον ακολουθούν στην αιωνιότητα. Έτσι. Μία αιωνιότητα παρέας με τον Θεό. Και ο Θεός μας καλεί πραγματικά να τον αγαπήσουμε, πραγματικά να εξητήσουμε το πρόσωπό του και πραγματικά να διαθέσουμε χρόνο να κάνουμε παρέα μαζί του.